Филипп Лияр, Азатлык радиосы. Акшамга хайрлы болсун, урматлы радио тыңлаучылары. Шуу 2015 жылдын 2-нчи декабрь, септиянын чаршамбы күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен көзөл алып барыярмын. Шуунку программабызда НАТОнун дашкы иштер министрлери Черногорияны харбий билелешиге чакырмак барада улалаштылар.
Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the common defense.
Түркмөнстанда доолун 38 жаштагы этник түркмен динаны 10 жылдан көбүрөөк убакыт бери Түркмөнстанда барып билмеген Өзбекстанда калыандыгын айтат.
Түркмөнстандан мени кууп чыгардылар. Мен өзүм паспортум менен түркменка деп жазылган.
Ашхабадта жашыр чайларын жердемейлеринде жерлештирилген дүкандардын жапылгандыгы хабар берилет.
Декабрь айынын 10-сунда келе, базарларда жерлешкен жаңы тилекчилердин мактаптары иштемелде, аны ичиңе токтотуп.
Бүгүн биз бул белгилүү темаларды жекме-жек туруп кечерип, кеплешүүбүз эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тезеликтерди диңлен. НАТОнун дашкы иштер министрлери Черногорияны харбий билелешиге чакырмак барада улалаштылар. Черногориянын вице-премьери Игорь Луксич НАТОнун чакырыгынын Гүнбатыр Балкандары үчүн позитив сигналдыгын айтты. Адриатик деңизи регионунун 600 000 ыйыл атты юрду Черногория 2017 жылда НАТОнун 29-нчы агзасы болор. 2009 жылда НАТОнун түзүмүнө Албания ва Хорватия кирипти. НАТОнун жайбарланмагына каршы чыгыш жана Ортет Черногориянын харбий билелешиге кошулушмагына провокация өкмүндө серет чектигин айтты. Ортет Черногориянын НАТО кошулган жагдайында буйрук менен бирликтеги проектлерин ятыржактыгын дүйдүрдү. НАТОнун дашкы иштер министрлеринин 2 декабрда Брюссельде кечирген маслихатынын идеяны Кремлдин матбуот өкүлү НАТОнун күндөгөрө тарап жайбарланган вагынын давам эттирилмегинин жооп берүүчү чараларга жол ачкандыгын айтты. Дмитрий Песковун 2 декабрдан бул чыгышынын оң жанында Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт секретари Джон Керри НАТОнун жайбарланмагынын Орусияга каршы көнүктүрүлмөгөндүгүн айтты. НАТО эч ким кооп салмайар, ал кооронмак билелешиги, ал коопсуулугу үпчүн этмеги максат эденер деп Керри Брюссельде кечирилген матбуот конференциясында айтты. Керри Черногориянын НАТО чакырылмагы барада сөйлөгөн сөзүндө биз Европанын билеликте кооронуш метелесинде доолу билелешмеге урунда яна бир адым аттык деди.
Today we took another step towards the full integration of Europe.
Шейледе 2 декабрда Брюссельде кечирилген матбуот конференциясында Джон Керри НАТОнун бийлик агзаларынын ислам дөөлөтү топоруна каршы көрүш урунда хас көп чара көрмөгө силек билдирендиктерин айтты. Германия яңы якында якын күндөгө сөйлөшүүчү ролу болмодук жардам үчүн күч ва серишти ивермеги макулдады. Британиянын Сирияда ислам дөөлөтү топоруна каршы ховай hujumlarını жайбарландырмагы барада 2 декабрда сес беришлигин кечирилмегине каршы Джон Керри бийлик юртларын хем өз планларын өңө сүрмөгүнө карашылгандыктарын айтты. Пакистан geçen yılda Taliban'ın mektebe hücum edip 151 adamın esasan çağırların ölümüne getiren hücume katnaşanlığı için 4 adamı astı. 2. dekabrda İr'den amalaştırılan bu ceza geçen yılın 16. dekabrında Taliban'ın sövüşücülerinin Peşavar'da harbi mektebeden hücume bilen bağlı ilkinci çaredir. Bu hücum Pakistan'da kahır gazap dörüdüp de hükümetin ekstremizme karşı çarelerini güçlendirip de şolsağında 6 yıla devam eden kadağınçılıktan son ölüm cezasının dikeldirmeğine getiripti. Koopsuzluk çareleri 4 adamın başlan koopsuzluk çeşmeleri 4 adamın Kohat şehrinin merkezi türmesinde cezalandırılanlığını haber verdiler. Ортетин Демиргазы Кавказ регионунда Дагыстанда имам hücume sezevar edilip öldürüldü. Dagıstanın polisiyasının resmileri 1 dekabrda akşam Çeçenistan bilen serhedinin kolayındaki Hasavyurt şehrinde neveli hücumçuların imam Süleyman Kokrekski'ni atıp öldüründüklerini haber verdiler. Kokrekski sonki aylarda Dagıstanda neveli hücumçular tarafından öldürülen 3. imamdır. Avgust ve sentyabr aylarında imamlar Zemirbek Mahmudov ve Magomed Мухаммед Хадиров атылып өлдүрүлүптү. Дагыстан постсовет дөбүрүндө коңшу Чеченстанда болгон эки саны сепаратист уруштан соң күйүшлөнүн исламчы козголоңчулук, курамачылыкты жинаятчылык, сыяты капмагарчылыклар жана топорлордун арасындагы душманчылык менен баалуу зорлуктарга дуучар болуяр. Ары мусулманлар, журналистлер, полиция өкүлдөрү ва ресмийлер йыгыйгыдан hücumlara sezevar edilýärler. Irak'ın Kirkuk şehrinde tanımal Arap resmiyetinin öldürülenliğini 1. dekabrda polisiya aytdı. Kirkuk'un regional genişinin Arap toporunun yol başçısı Muhammed Al-Jaburi şehrin merkezindeki öyünün kolayında avtologlu varyarka atılıp öldürüldü, deyip polisiya xabar verdi. Jaburi'nin ayalı hücumda yaralanıptır. Hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Irak'ın yarım avtonom Kürdistan regionu Kirkuk'u 2014 yılın ortalarında İslam devleti toporunun basış şahsında federal güçler şehri terk eden son dolu öz gözükçülüğünün astın aldı. Kürtlerin liderleri Türkmenlerin ve Arapların hem dalaş ediyen şehrini hiç vakti elden vermeyecektiklerini aydiyarlar. Hormatlar adı dinleyiciler, siz siyadelikleri dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. NATO'nun daşary işler ministrleri Çernogoriyany harby bileleşige çağırmak barada alalaşdylar. NATO'nun 2 dekabrda Brüsselde başlanan 2 günlük maslahatında ilan edilen bu kararının ýa-ni Orsiyet bu harby bileleşigin ýaýbanlanmagyna jogap berjekdigini duýdurdy. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
NATO ve Ağda devletlerin daşary işler ministerlerinin Montenegro'nu 2017 yılda harbi yararlığa koşulmağa çağırmak barada alalaşmağı, Orsiyet'in arık kesitlenmedik ceda çareleri bilen hayvat atmağına getirdi. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 2. dekabrda Brüssel'de biz Montenegro'nu kutlayarız dedi. Ol bu çakılık NATO'nun öz kafasını açık saklayadığını ve bizim tutuş Avrupa'nın gelecekte asudalık varadaki arzularımızı sövbetleyendiğimizi aydın görkülüyor dedi. Montenegro'nun Premier Ministerinin korunmasarı Igor Loksicim NATO'nun çakılığını tutuş kunmatar Balkanlar için onoylu alamet deyip hasiyetlendirdi. Moskvada bolsa Prezident Vladimir Putin'in sözçüsü NATO'nun ve onun harbi infrastrukturalarının günnoğru tarap, yenemegi, günnoğru yani Orsiyet taraptan cevapsız kalmaz deyip Moskva en çemegedek duyduruş verdi dedi. Sözçü Dmitri Peskov bu cevapların nemi hareketler bulmağı barada mağlumat vermekten saklanıp, olur Orsiyet'in hafızlılık behviyetlerini ve Moskva ile NATO arasında dengliği üpçün etmeye gönüktürler dedi. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, NATO hiç kime sol sahanına Orsiyet'e de haup salanok dedi. Kerry, Brüssel'de geçen metbuğat yığınağına NATO bir korunuş yaranlığı, maksat dine haupsızlığı üpçün etmek, ol Orsiyet'e ya başka birine gönüktürlenok dedi. Moskva 600 bin ilatlı Montenegro'nı Gülmatar'ın harbi yararlılığına koşulma fikrinden değendirecek olup işçen sinanıştı. Orsiyet'in daşary işler ministeri Montenegro'nun NATO'a girmeyi, Avrupa'nın havupsallığına ve Orsiyet bilen NATO arasındaki katlaşığa urlun yine bir zarba olur deyip duyduruş verdi. Moskva onun odol hem NATO'nun Balkanlara tarap yenemegini provokasiya deyip atlandırıp, Avrupa bilen integrasiya Montenegro abadansılık getirme deyipti. Orsiyet'in devlet eşsizliğindeki Riya Haber Kulluğu'nun bildirmeğine göre parlamentin yukarı palatasının ulu dereceli bir ağdası 2. dekabrda Montenegro NATO'a koşulsa Orsiyet bu yurt bilen birlikte alınıp bağlayan proyektleri yatırır deyiptir. Montenegro NATO'a koşulmağa çağırılsa da, onun harbi yaranlığa resmi suratta koşulmağının 18 aya çekmek mümkün. Haysem olsa bir yurdun koşulmağını yaranlığa ağda 28 devletin parlamentlerinin onlamağı gerek. Luxis 2. dekabrda Brüssel'de öz yurdunun reformaları, şolsanına korrupsiya karşı görüşü hem devam ettirecektiğini, şehri hem korunmak sektörünü kavulandıracaktığını vaade etti.
Xabarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliýär Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze aýdymynyň ýangy ýakynda özü bilen bilelikde 4000 adamyň berja etmegi barada maglumat Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Biziň azathabar.com web saýtymyzda hem Facebook we VKontakte sosial hulgamlarındaky sahypalarymyzda ýerleşdirilen video maglumatymyza onlarça tetwir gelipdir. Olaryň mazmuny bilen kärdeşim Ýoşananyň Gurban tanış eder.
Azatlyk radiosynyň Berdim Hommedovka aydım saz yenatlen çap eden video reportajını gıyıskı vaqtta dine Facebook'ta 330 mingden oraq adam tomoş etdi. Türkmen metduatının maglumatına göre Gurbanuly Berdimuhamedowyň sözüne ve saadına döredilen öňe dine öňe jan watanym Türkmenistan atlaydym marda 4000 çemes adamın gatnaşmagyny yerine getirilenden soň Guinness'in rekordlar kitabına girdi. Prezident Berdimuhamedow ilkinji gezek 2010-njy ýylyň iýununda Türkmenistanda çağlaryň arasynda akordeon çalyp talantyny görkezipdi. Emma 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününde ol "Saňa meniň ak güllerim" atly aýdym bilen has giýinden tanarly. Türkmen telewizionyndan aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözi sazy sahasynda döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň bir ýyl öň döwlet amanlyk hukmyna aýtmagyna toy gününde diýen atlan YouTube-da goýulanyny belli boldy. Prezident Berdimuhamedow 2013-nji ýylda öz jan köýerlerini DJ-lik başarynyny hem görkezdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň aýdym saatynyň otunda finansyklaryny şowhunly çarpyşmalar bilen garşy alýan tomoşaçylardan tapawutlukda adatlygyň okuwçylary täze aýdym çynyň talanty wagtda umumyň iki tarapy bölünýärler. Masal üçün Arahim Mevliyan Fatlı okucuyumuz adamlar dünya siyaseti bilen uğraşyar. Bizim prezidentimiz aydın saz bilen nipyadiyar. Ağımrat Permanulu olsa kainip 3 yaşında çağı da seninle akıllıdır diyar. Muhammed Ahmet Atlı okucuyumuz gıyıskası aşık olptır deyip tesvir alırsa mehri yollaş hakiki hıyar deyiptir. Umut Ramazan'ın pikirçi prezident aydımı özünün dörödönlüğünü aytman saz bilen meşgullansa aybı hem yok. Emma bu hüwesi bilen siyasatçı däl aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuwçymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arzu Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýändigini öňe sürýär. Atam önüň atdan düşdüň, innem aýdym aýdýan, ertir ýene näme etjek, bir Allah biler diýip Arzu aýdýar. Şol wagtda bu pikirlere garşy öz pikirini aýtman ýa-da türkmen lideriniň aýdym saz älimini urýan gadamlary barada hiç sat diýmän namaz Polodowlyali Azatlyk radiosyny günäkärlemäge çalyşan, onu dinleyenlere goglyk garaşmaýanlygyny duýduryan okuwçylar da bar. Prezidentin aydın saat sunuğutunun hakkı adamlarını kovuğa haberiyen okucularımız gıyıskaçı alkış sözleri bilen çayaklanıyorlar. Misal için Gülüçka menimçe bir ören kovulat, dörücülük taydın ötün, başımızdan eysik etmesin, karasız bir taraf Türkmenistan yerler deyse kalkacağın bakar, ağzınıza sağlık prezidentimiz deyip tesviri alırıptır. Zakir Kazak, maşallah, o vaadyňa saglyk prezidentim. Saňa söz edenleriň gözi çyksyn diýse, Umida Rustamowa, Gözer Gurbanowa ýaly okuwçylarymyz hem çok gözel. Maşallah prezidentimiz, Allah başymyzdan aýyrmasyn diýen ýaly guwançly sözler galdyrypdyrlar. Emma Zeba Zehre Ýylmaz, toba toba, Allah akıl pikir bersin, ne gullum be diýip ýazyp galdyrypdyr. Gül Gurban Nazarowa bolsa, Allah bu adama da bir akıl berse, milletine seretse diýip ýazýar. Yönü Safiye Toprak bir sahneden düşmesin deyiptir. Hormatlı dinleyiciler elbette bulur adatlığın okucularının fikirleri.
Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň dinleyicilerimizin tesvirlerinin esasında tayarlan maglumatını dinlediniz. Aşgabatda uly bazarlaryň ençemetriň ýapylmagynyň ideýany ýaşaýyş çaýlaryň ýer demeýinlerinde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylýanlygy habar berilýär. Dukanlaryň eýlerine 15-nji dekabr üçinli öz işini jemlemek tapşyrylypdyr. Aşgabatyň resmiýleri tarapyndan düşündiriş berilmedik bu çäre bilen bagly ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylyba bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýärek söhbetdeşligi kärdeşim Sehra geçirdi.
Sultanlaryda dukanlary ýapmak barada дагы дуйдурушакты хас жекме-жек маалымат берсеңиз, бу дуйдуруш качан ве ким тарапынан берилиптир?
Хава севра шуунун ха ер менен шаарын эхли жерлеринде жататан шу кетраттылардагы көп катлуу жайларын пазарларында жерлешкен жаңкы аалы кариптер дүкөндөр болуп дейлик кызмат этиш нокотлору болуп шулардын ээлерине үй управлениясынын ишкерлери тарапынан айланып дуйдуруш берилиптир шу декабрь айынын 10-сунда келди. Пазарларда жерлешкен жаңкы телекетчилердин нокотлору иштемелде шуну ишиңиз токтотуп пазарлары булонмалак коймалы деген көркөзмө берилиптир. Шу арада маалыматтар алдым.
Султанайда ресмилер бу талабы нәхил düşündürüpdirler. Яғни, дүкан ээлеріне дүканларының япылмағының себептері бар еді. Нәхилләр бер düşündürüş беріптірлерме?
Әлбетте, телекетчілер қызықтанып сұраптырлар. Яғни, үй управлениесінің ішкерлерінен қатар анық жауап алып болмайды дейді. Солардың кәбірлері наши ішкі істер министрлігінен үй управлениелеріне хат келді. Сол подвалда жерлескен кәрханалары япмак барыда ішкі істер министрлігінің көркөзмөсі бар деп кәбір жерлерде жауап беріліптір. Көп сұралса оның себептерін айдан оқ дейдіңе сол бізге көркөзмө берілді. Сол ішлеп тұрған жерлеріңізді япмалы кулонмаламалы асмал дәл деп сейде жауап беріптірлер. Оннан соң шуны жаңкы бейтараплык байрамчылар кеткенсе сол байрамчылык менен баалуу деп жооп берген адамдарым тапылыптыр.
Телекетчилердин өздөрү буялдыгы нахил арыялар олору компенсация хөдүрлөнүптүрмү ве эгер бу чара боюн болмажак телекетчилерге нахил темми көрүлжөктүгү барада бир зат айтылыптырмы?
Жок, кабирликте темми барада көрүнгөдөн ок, аны ошол ишлендик телекетчи болсун, ишлендик кэрхана ээси болсун. Yukarıdan gelen görkezme boyun bulmalı oluyorlar. Sebebi, şunlar kulak salman yaptığıyla vakti yapmasa da oraları öğrenler, pulunmalak gidilen halatları oluyor. Şunlar yalak yağdayı, bir kıyılıkta geçen yıl onun anır kıyılım yüzü veripti. Şunda şun küt nokotlar yankı telekeçilerin küt yerleri yapıldı. Hedir şu şehrin içinde asarlı padvarlarda kerhaneler yerleşiyor. Asarlısı kaldı. Şimdi şunların köpüsü şun o zaman hekimlikler tarafından ruhsat verilip yerleş işlep görürler. Yönü şun hekimliğe anhaşı yılda şun arayında töle ötülen ya şu pazarlarda yerleşen kerhanaların eyelerinin arayında töle ötülen ya. Şimdi şunlar her nemçin anadolan yalar yılın ahiri ağırlık dükkanlarının tüvdası imha durmalı oluyor. Şunların bir tezgüsüne patı onu tesirini yettiriyor. Hem adı önümlerini dayalama kovdu hem de şunların төлөүлөрүнүн кыйын кыйынчылык барада аны аладалар шу барада бар я эгер ошол 10-сунан соң ачылмал боло энди да эн бир 2 аптанын дубамында ошолорго катты улу белелетчек да барада ошол аладалар бар компенсация хакында эч эл күрүң баран ок компенсация сорумага эч ким минтемеди билмейт бахра
Султанайдын билишмиз ялы хәзерки вакытта парахат этрапчасындан кый иң улу баадырлардын бири болгон Мир баадырында хем реконструкция ишлери кечирилет. Хәзер хем шу көп катлы яшаш жайларынын жердемелеринеки дүкандардын хем япылмалды барада дуйдуруш жерлендигин айттыңыз. Эмне бу яшайчыларга нахил таасир кетирип билер ве яшайчылар бу барада эмне дейелер?
Şu dükkanların yapılmağı yaşayıcılara da üren yarama seferini getiriyor. Sebebi hizmet etiş noktalarından her bir yaşayıcı peydalar ne bir havar kovuşun gezerti olsan ya olmasa bir televizyonun ya hala delinin gezerti olsan ın dışı şehirdeki onu hizmet etiş öylerine gitmeli oluyor. Ve elbette yaşayıcılar için belli bir derecede kıyımçılık derecede. Hazım şu azık önümleri için Ulu bağlarlara gitmekte işten gelenden sonra adamlara, işleyen adamlara hak kıyımsılık oluyor. Olur şu öğünün kaptanında bir huzuzlu dükkan var oldu. Sonra bir kilo, iki kilo gerek vardığını, bir uğradığını işten onu girip alabilirler. Hayır, sonra katı ulu kıyımsılıkları görüyen de var da yasaycılarda da ne evlilik görüyor.
Kardeşim Sehra'nın Aşkabat'taki havarçıyımı Sultan'la Çiğilova ile geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Түркменстанда туулган 38 жаштагы этник түркмен Зенаны 10 жылдан көбүрөөк убакыт бери Түркменстанга барып билмеген Өзбекстанда калыр. Мухаббет Ишангулиева өзүнүн көбүрөлү ве 50 жаш чагылы Түркмен Абад шаарынан 2003 жылда депортация эделенген Азаттык радиосуна күрүм берди. Бу Зенанын ыкпалы барада кардешим Йошан Анурованын маалыматтарын дингеле.
1972 yılda Türkmenistan'a doğulun. Özbekistan'a kemale gelen ve Türkmenistan'a durmuş kuran Muhabbet İshanguliyeva Türkmen hakimiyetleri özünü gayri bilen yurttan çıkaranlarından son 10 yıldan kogurak ayrılıkta yaşayanlığına ediyar.
Türkmenistan'a ilerleydim. Türkmenistan'dan beni kovup çıkardılar. Ben özüm pasportumdan Türkmen kadar yazılan.
Muhabbet Türkmenistanlı Türkmenliğini Ecesi ve Kakası bilen Özbekistan'a göçüp sol yerde mektebi utaranlığını ve pasport almalı olanlığını emma ehli karındaşlarının Türkmenistanlı yaşayanlığını görürüm veriyar. Ol 2000 yılda Türkmen avatta Türkmen rayeti Serdar Baltayev bilen durmuş kuruptur. 2002 yılda onların ilkinci çağası dünyaya iniyar. Emma 2003 yılda onu adamsından zorla ayırıp bir yaşlı kızı bilen Gugrul Harını Türkmenistan'dan deportasiya ederler. Muhabbet ecesinde hem Türkmenistan'da yok olan ecesinin yerine varmağa ruhsat verilmeyenliğini görürüm veriyar.
Meni nenem özünün enasının öyleğine dahi bar bilen yok. Meni enamam Türkmenka. Men özümem, meni dedemem Türkmen.
Türkmen metuvatı yurtta kanunçuluğun kemilleştirilenliğini, Türkmen kanunlarının halkarı ölçüklerini gol ölütme için ulu işlerin edilenliğini haber veriyor. Sol ruvakta Türkmenistan'ı daşarı yurtlardan gelen adamların hem münglörçesine rayetlik verilenliği var da haberler çıkıyor. Emma Muhabbet öğlerini bu kemilleştirilen kanunlardan peyda olmanın iki bölünün maskalarını kaytadan bir yerine oluşturmak için hiç bir çare ya araç tapmayanlıklarına ediyor.
İnanışın edebiyanımız yok bize. İnanışın edebiyanımız yok. İlacı bulan yok. Ulan bir anaka tapabilen yok. Bize ulan bir anaka planımız yok.
Neticede Türkmen gelin öğrenin Türkmen atadan olan çağlarının inni 4 yıl ver kakalarını görüp bilmeyenliğini, görseler tanımadıklarının hem ahmarlığına ediyar. Eğer biraz ida çekilsek Türkmenistan'ın hakimiyet çalışıp Türkmen özbek katnaşıkları Niyaz Dövrü'nün akıdan koğulaşıp başlağını, Serhed'in iki kaptalına kalan doğan karınlaşların katnaşıkına dören kıyınçılıklar ağdalar. Türkmenistan'a gelin olup düşüp pasport almakta kıyınçılık çekken gelinler, onların çağaları Kaygıl Adası yaşayıp başlar deyip umid edilipti. Prezident Kurbanul Berdimuhamedov 2011 yılın mayında Özbekistan'a sapar edenle Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin kabir adatlı radyosu ile söhbetdeş olup Serhed'in iki arasında kalan karınlaşların, iki bölünen maskalaların kadılı katnaşıklarının dikeldirmeğine umut bağlaptı. Mesal için Türkmen Özbek Serhed'in boyunda yaşayan Kurban Saparmedov, Türkmen ve Özbek liderlerinin 2011 yıllaki doğuştuğunun önen adatlı radyosuna interviu verip şeyle deyipti.
Köp maskalılar ayrılıkta, bala çağından ayrıldı. Çağlar yetim kaldı köplerin. Türkmenistan'dan değer geçen gelin olup düşen anırı deportasyon edip köyverirler. Yöne iyidirine 3-4 çağda kalıp gidiyor. Çağını geçirmiyor şu orada doğulan çağını. Onun boyunca şeyle diyor.
2003 yılından beri Türkmenistan'da kalan adamsından, kayınlarından ayrılıkta yaşayan Muhabbet meselenin kanun esasında çözülmeliği zararlı kevr adamların çölün içinden bir kanun terketten geçip çağları atalarını kokuşurmağı, sinansmağı hem maslahat verenliğine ediyor. Emma ol bu tövuk gölçülüklü yolu baş koşman Türkmen hakimiyetlerinin özü yali enelerin sesini eşitmeğine, ardını dinlemeğine ve meselenin bundan beter giyiciktirmeğine çözmeğine umut bağlamayı doğru tapıptır.
Kardeşim Yoşun Anı Kurvanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın rayetleri bilen durmuş huran yağırmak çoğlayan adamların pasport almak yurda girip çıkmak meselesinde duşayan kıyınçılıklarına nehili karayarsınız. Bu orda nehili tecrübeleriniz var. Sosyal ulgamlarında orta atan bu sovalımızı dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin bir yerinde maral atlı okuyacağımız öz rayetine daşarı yurtlu rayeti durmuşa çıktı deyip rayetlikten çıkaran devletten her zadı karışyarın ve bizim aşkalağımızı zar edin bu hükümetten hiç vaqt razı bolmarın deyip yazar. Hormatlı radio dinleyiciler, sizi pikir paylaşmağa çağırıyoruz. Pikir paylaşmağı isteseniz Azatlık Radyosu'nun Facebook ve Kontakti sosyal ulgamlarındaki sahipalarına ve azathabar.com web saytımıza siyaha dedin. Öz pikirlerinizi telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7 926 236 04 55. Saň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ähli şäherlerinde bolşýaly Livap vilayetinde hem uly baýdyr ýumuryldy. Geçen ýylda Türkmenabat şäheriniň dünýä baýdyry diýilip adlandyrylan gyzgalaňly söwda giňişligi ýok edildi. Oňa derek ilaty näme hödürlendi we baýdyryň ýumurylmagy näme hili netije berdi? Kärdeşim Merdan Sarýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Rövşen Çaryew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Rusyň Lewap vilayatynyň etaty wazirlerinin biri bolan dünýä wazirinin ýapylanyny eýen bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Sul wazirinin söwdügärleriniň aglabysy Türkmenabadyň etigindä gurulan täze wazire göçüpdi. Sul täze wazir dünýä wazirinin ornuny tutup bildimi?
Häzir çoxda merdan şol dünýä wazir indi täze dünýä wazir bilip sanman ýa-da kulturly wazirinde o diýen maraşdyry ýok. Häzir köpçe içi bolsaň ýaly, soň deňiz troýdanynda bu köne wagar bilen tutýan meýdan çagam halk köprak ýöne bir umumy ýylaty gerçek bilmedi. Onuň ýerine bu gök wagara halk köpraky diýen ordular hemen beýle kwadratlara ýdýarlardy. Käwir soň ýerde bolýan sündürlerine aýtmaly uraşyldy. Täze wagarda şu gaw diýen öň kysyalygy galanly bolmagyň soň ilat indi ýagarlarynda şol wagara ilwazagy ýanlarda.
Rusyň adamlaryň bu täze açylan wagara onçokly köp barmaýandygynyň sebäbi nämedi?
Ey külen şol wagara uzak ýerleşmegi bolan şäherden 10-15 kilometr Türkmen awat Mary ýolunyň ugrunda ýerleşse, o taýdyp çek bolsa, külen öz maşynyny çek bolsa, urap çykmasyrak benzin ýakmaly bolýar. Ondan başarı bu avtobus hattına olken edil devleti der ki vazarda kıyalat geldi. Avtobus hattına olan bir kısmı avtobusa minik pişmeli oluyor.
Rusun yan özün hem bellep kestin. Tadi dünya vazarının meydanı odorki vazarı öre has uli. Ezi ahli dukanlara sevdigarlar girdi mi ya da vazarın belli bir bölü boz dur mu?
Onun yerde aklısında diyen yani sevdigarlar var oldu. Boz dukana yok oluyor yerde. Yöne sevda bol anak değil yöne de ne biliyorum ki alak. Sevda bolmayanlığını yan ettim. Yani şundan azda kendi sevda var. Yani ne biliyorum ki alak. Yani her mesela şollu bağlara baranıldı. Böyle bir 100 manatlık sağdı. Her 80 manada. Fakat kilteler o sevdanın da uğurlandığına idealarda.
Rusyň egirde ýagdaý beýle bolsa, söwdügärler näme sebäpden türkmen awadyň öz içindäki bazarlary giden oklar?
Ýylat arasynda häzir ormuşmuşlar bar. Bu näçelik doğruluğunu anyklap bolmady. Ýöne şol käwir bazarlaryň ýapyljakdygy barada gurrunlar bardy. Bunu bäş jogar hemen aýly beýleti şäheriň gurasyndan geçen ýolun ugrunda kyzymyr bazar diýip tanalýan bazar şol yapılacak bir şey vardı. Ben son fiyatlı son bazarlar yapılsa tabi dünya bazarının tevdası hafifin bu olur adamları fiyatı sevmese mecburi son tevdası var var tevdası etme olurlar diyen umut bilen şol yapıda tevdaları ödeyenle saklı atıyorlar da.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in Türkmenistan'daki haber Semaz Revşen Sarıyev ile geçiren tökvettaşlığını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler. Azatlyk radiosy elektron posta arkaly iýerilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizde iýerilmegini isleseňiz, bir öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerilýän heptelik nesirlerine ýazylmagy ýigipdirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Okay.